Ukrainas iedzīvotāji šodien dodas uz vēlēšanu iecirkņiem, lai izvēlētos, kurš turpmāk vadīs viņu valsti. Šoreiz izvēle ir patiešām plaša. Starp 38 kandidātiem uz prezidenta krēslu ir gan nacionālisti un populisti, gan uzņēmēji un ģenerāļi. Vēlēšanās piedalās arī pašreizējais Ukrainas prezidents Petro Porošenko. Vēl pirms dažiem mēnešiem daudziem likās, ka Porošenko gandrīz nav nekādu izredžu uzvarēt. Tomēr īsi pirms balsošanas dienas viņa reitingi sāka pieaugt. Politikā nemazāk rūdīta kandidāte ir arī Jūlija Timošenko. Viņa divas reizes ir bijusi premjere un pēc tam pavadīja vairākus gadus cietumā par varas izmantošanu mantkārīgos nolūkos. Daudzi uzskata, ka apsūdzības pret Timošenko bija politiski motivētas, jo tika izvirzītas laikā, kad pie varas bija viņas politiskais oponents Viktors Janukovičs. Šī ir jau trešā reize, kad Timošenko mēģina kļūt par Ukrainas prezidenti. Šoreiz viņa aktīvi apelēja pie tiem iedzīvotājiem, kuri nav apmierināti ar Porošenko politiku un ilgušo krīzi. Cita starpā Timošenko solīja mēneša laikā uz pusi samazināt gāzes cenu un būtiski palielināt pensijas. Tomēr populārākais kandidāts uz valsts prezidenta krēslu ir aktieris un komiķis Vladimirs Ziļenskis. Viņš spēlē galveno lomu pašu veidotajā televīzijas seriālā Tautas kalps. Tajā par prezidentu kļūst vienkārši ukraiņu skolotājs. Ziļenski pārsvarā atbalsta gados jauni vēlētāji, kurus uzrunā viņa reklāmas un rūpīgi pārdomātie paziņojumi sociālajos tīklos. Ziļenskis aktīvi iestājas pret korupciju un piedāvā uz mūžu aizliegt ieņemt amatus valsts pārvaldē cilvēkiem, kuri tika atzīti par vainīgiem nodokļu nemaksāšanā. Tāpat Ziļenskis piedāvā izsludināt nodokļu amnestiju, lai veicinātu šobrīd ārzonu kontos glabāto līdzekļu atgriešanos valstī. Jaunākās vēlētāju aptaujas sūla Ziļenskim aptuveni 21% atbalstu, Porošenko 14% un Timošenko 10%. Tādēļ var secināt, ka sīvākā cīņa par iekļūšanu otrajā vēlēšanu kārtā varētu izvērsties starp Porošenko un Timošenko. Un lai arī Ziļenskis šobrīd ir populārākais kandidāts uz prezidenta amatu, pastāv šaubas, vai viņam patiešām izdosies gūt virsroku, jo gan Timošenko, gan Porošenko atbalsta un palīdz plaša partijas mašinērija. Otrā vēlēšanu kārta ir paredzēta 21. aprīlī. Ārts Jums Konohavs, Latvijas Rādio, Briselē.